Það er nú gælt 100% í því. Sveppi, Vogur, Sistar, Elvis, nei. Sveppi, Vogur, Sistar, Elvis, Sveppi, Flói. Gullhreppanir og grímsinsir góða. Smergaði blingur og tunguna mjógu.
Viltu bara með þetta aftur, pínu þetta hægara?
Það er svo lagst ég fer með þetta, ég þarf að fer með það í rólegheitum.
Já.
Sælu, Vogur, Sultar, Elvis og Sverti, Flói. Gullhrepp, Ennir og Tungurar, Mjógu, Smergaði, Bringu, nei. Gullhrepp, Ennir og Grímsessi, Gullhrepp, Ennir og Grímsessi, Góða. Smergrefningur og Tungurar, Mjógu. Svona hef ég heyrt þetta. Ég hef ekki heyrt það, aldrei heyrt botnin í því. Ég man eftir hvernig ég heyrði þetta fyrst. Ekki man ég hvað orðað var, en þá getur það nálægt því að komist að því, ef ég hugsa mikið það. Það var þegar séra Þorsteinn Bríf fór upp á Mosfellið, sækja Mosfellið, þá kom hann hérna og myndist á þessa vísu með pabba. Að því komst ég að hún var til þessi vísa.
Og hver komst þú að í Grímsnesi? Það er festið?
Hann sér að þá sem komst að þar.
Þín hann komst það, já.
Já, hann var þeir í hálft annað ár.
Já,
það var.
Og svo komst ég ringur og
verður? Nei, svo komst ég að...
Ný hér Guðmundur
Einarsson? Nei, það er alveg rétt, já. Hér
Guðmundur Einarsson?
Hann sér að Ingimar Ingimarsson. Sér að Ingimar Jónsson.
Já.
Kom á eftir honum. Svo sér að Guðmundur. Það var svoleiðis var reyðin á því.
Ég var að það í Gnissinsinu sko, þegar 38, þá var sér Guðmundur Einarsson.
Það var verið að segja frá því sko.
Og stór maður.
Eða hvernig það væri vistin á þessum sveppum.
Já.
Þeir fengur Jóma í hreppunum.
Já.
Nýmjólk á skeiðunum. Undar henni í flóanum, en misu gull í Ölfusinu.
Já. Þetta var það.
Hefur ekki heist þetta?
Nei, aldrei heist þetta, ekki ég sko.
Þetta er mér gæmst. Þeir geta gert, hagringar geta gert góða vísu þessu.
Já, já, þeir geta.